aktuelnosti. Poštovani slušaoci, u aktuelnostima danas prenosimo najzanimljivije segmente iz aktuelnog časa koji je održan u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Na pitanja poslanika odgovarali su ministri u vladi Srpske.
Uvaženi narodni poslanik Nataša Radulović, izvolite.
Uvaženi predstavnici ministarstva, poštovani poslanici. Odbor jednakih mogućnosti u Narodnoj skupštini Republike Srpske u saradnji sa institucijom Ombudsmena za ljudska prava BiH razmatra mogućnost formiranja alimentacionog fonda u Republici Srpskoj. Zašto? U Republici Srpskoj često se dešava da obaveze plaćanja izdržavanja djece od strane razvedenih roditelja koji su obavezni da izdržavaju ih ne poštuju. Tako majke najčešće ostaju bez sredstava za svoje najmlađe. U tom smislu pokreće se inicijativa za otvaranje alimentacionog fonda kako samohrani roditelji i drugi koji nema izdržavanja zbog različitih razloga.
Koje minus?
Zdravlja,
dobro.
Socijalne zaštite. Da li je propisana obaveza u određenom zakonskom ili podzakonskom aktu za Centra za socijalni rad u Republici Srpskoj da vode podatke koji se odnose na ukupan broj razvedenih brakova, sudskom presudom, ukupan broj pokrenutih vanbračnih zajednica u kojima su maloljetna djeca i ukupan broj djece kojima roditelj dužan da plaća izdržavanje.
Hvala. Ministar zdravlja, izvolite.
2004. godine je propisano uputstvo za vođenje, odnosno za evidenciju, tako da je obaveza Centara za socijalni rad da ovu obavezu izvršavaju. Mi smo dostavili podatke koji su to centri izvršavali, odnosno koji su nas obavijestili o trenutnom stanju. Nekad 3 centra za socijalni rad to nisu uradili do današnjeg dana. Očekujemo da će u narednom periodu i to da uradi i mi ćemo obavijestiti predstavnike odbora.
Uvaženi narodni poslanik Radulović, izvolite.
Jako mi je žao što smo dobili od ministarstva tabele u kojima pojedini gradovi nemaju uopšte evidencije, kao što su Banja Luka, Trebinje i Zvornik. Tako veliki gradovi moraju imati za ome da bi mogli dalje da radimo.
Uvaženi narodni poslanik Vukota Godarica, izvolite.
Hvala gospodine predsjedniče. Dakle, moje poslaničko pitanje gospodinu Bogdaniću, ministru zdravlja. Gospodine ministre, da li raspolažete informacijama koliko ima stvorenih obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje kada su u pitanju zdravstvene ustanove, vlada i vladine institucije i budžetski ostali korisnici. U 2016. godini posebno i kolike su akumulirane obaveze zaključno sa 31.12.2016. godine.
Ministar Bogdanić, odgovor, izvolite.
S obzirom da se radi o preciznim ciframa, znam da ste ovo pitanje već i ranije postavljali, znam da jeste aktuelno, ali s obzirom da trebamo da izađemo sa tačnim podacima koji kasnije trebaju biti i takvi, ja ću vama informaciju dostaviti u predviđenom roku u pisanoj formi.
Komentar, uvaženi narodni poslanik Vukota Godarica, izvolite.
Gospodine ministre, ja sam nekada postavljao pitanje o ukupnim obavezama kada je u pitanju i Fond zdravstvenog osiguranja i ostale zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj. Moje pitanje se odnosilo na isključivo obaveze po osnovu doprinosa o zdravstvenom osiguranju. Dakle, gospodo, 104 miliona obaveza postoji prema Fondu zdravstvenog osiguranja, vlade, vladinih institucija i zdravstvenih ustanova. Ukupnih obaveza, od kojih je 73 milijona 778 hiljada i 313 maraka samo napravljeno u 2016. godini. Gospodine ministre, trebali bi da vi raspolažete s ovim informacijama. A da bi stvar bila veća, mi smo na isto poslaničko pitanje koje smo uputili Poreskoj upravi, gospođo Zori Vidović, dobili podatak da ni jedne marke duga nema prema Fondu zdravstvenog osiguranja po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje. I u pravu je gospodin Čavić kada govori o netačnom izvještavanju. To je sramota.
Hvala gospodine Godarica. Uvaženi narodni poslanik Dragan Ristić, izvolite.
Pitanje za ministarstvo saobraćaja. Da li je, i ako jeste, kada planirano preslačanje regionalnog puta R435 Nevesinje Luka? Jer samo ću posjetiti da je put asfaltiran 1989. godine i da nikada nije preslačen, da je zastupljeno smrzlosti pukotina na putu preko 90% i ogroman broj zakrpa na kolovozu.
Ministar Trnić, izvolite.
evo ne znam na pamet, plan za ovu godinu našeg javnog preduzeća Putevi Republike Srpske je urađen i ako se slažete dobit ćete u pismenoj formi odgovor na to pitanje.
Uvaženi narodni poslanik Ristić, izvolite.
Pa ja sad mi iskoristim mogućnost, zamolim uvaženog ministra da iskoristi svoj uticaj i autoritet kako bi najkritičnije dionice ovoga puta u najskorije vrijeme bila sanirana, odnosno presučene. Pored toga saobraćaj otežan odvija, ja smatram da je velikoj mjeri ugrožena bezbjednost učesnika u saobraćaju na ovom putu.
Uvaženi narodni poslanik Zoran Pologoš, pitanje.
Moje poslaničko pitanje upućuje ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite. Da li borci koji su ranjeni na prostoru Bosne i Hercegovine prije 19.5.1992. godine, a bili su u sastavu bivše JNA, mogu ostvariti svoja prava u Republici Srbiji ako na osnovu tog ranjavanja ne ostvaruju prava u Republici Srpskoj?
U ime ministarstva, ministar Milenko Savanović, izvolite.
Obzirom da se pitanje tiče propisa Republike Srbije, ovo ćemo pitanje primiti k znanju i stupiti u kontakt sa resornim ministarstvom u Srbiji, tako da ćete dobiti odgovor u pisanom obliku u predviđenom roku. Hvala.
Komentar, uvaženi narodni poslanik Pologoš.
Naime, postoji jedan broj boraca koji su ranjeni nekoliko puta u toku odbrane otadžbinskog rata Republike Srpske, prije i poslije ovog datuma, 19.5.1992. ranjavanja. Poslije navedenog datuma su uzeta pri utvrđivanju procenta vojnog invaliditeta, a ova prije nisu. Zato molim da se ovo pitanje proslijedi ministarstvu i da nadležnom ministarstvu Republike Srbije i da dobijem pismeni odgovor.
Uvaženi narodni poslanik Vanja Bajić, pitanje, izvolite.
Naime, građani Novog Grada nedavno su ponovo najavili proteste u vezi sa izgradnjom skladišta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u Republici Hrvatskoj. Naime, svi već dobro znate da je to na samoj granici sa Republikom Srpskom i Federacijom Bosne i Hercegovine. Pitanje postavljam ministru za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, gospođi Srebrenki Golić, koja je predsjedavajuća radnom grupom koju su imenovali institucije Bosne i Hercegovine u vezi s ovim problemom. Pitanje je da li su vlasti Republike Srpske i Bosne i Hercegovine dobile odgovore na primjedbe koje su upućene Republici Hrvatskoj i šta je preduzela radna grupa da zaštiti građana ovog dijela Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
U ime ministarstva, ministar gospođa Srebrenka Golić, izvolite.
Ja sam također informisana iz medija da su vlasti Republike Hrvatske na svom web sajtu objavile da sve ove naše primjedbe koje smo mi dostavili putem stručnjaka iz Bosne i Hercegovine nisu uvažene. Mi zvanični saznanja ni kao resorno ministarstvo, a u kontaktima sa zajedničkim institucijama, znači nismo dobili od vlade Republike Hrvatske. Ja sam kao predsjedavajući radne grupe bila zakazala za sutra sjednicu radne grupe, a po poslovniku o radu te radne grupe, na toj radnoj grupi trebalo bi da pristoje najmanje 2/3 članova. Međutim, jučer u poslijepodnevnim časovima ti neki poslanici koji su uglavnom iz parlamentarne skupštine su otkazali zbog nekih putovanja da ne mogu prisustvovati sjednici, a ne želim da predsjedavam radnom grupom u krnjem sastavu jer je potrebno dvotrećinsko i odlučivanje i dvotrećinski broj članova. Odmah nakon ovih praznika ponovo ću zakazati kako bi jednu sveobuhvatnu informaciju napisali i dostavili savjetu ministara. Po ESPO konvenciji nezamislivo je da jedna država na granici druge države upravo gradi skladište radioaktivnog otpada. Znači, mi ćemo po ESPO konvenciji, kao što smo činili, vi ste dobili ovdje narodni poslanici jednu kompletnu sveobuhvatnu informaciju šta smo sve kao resorno ministarstvo učinili kako bi spriječili te aktivnosti. U tom smislu smo usvajali i rezolucije i deklaracije kako u parlamentu Republike Srpske, tako i u parlamentima Federacije, Unsko-Savskog kantona i svih onih opština koje su u određenoj grupaciji tu, kao i u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Mi ovdje očekujemo najviše ulogu diplomatije.
Hvala na odgovoru. Mislim, ja i dalje ovdje vjerujem da je upravo to strateški cilj Hrvatske da izradi na tom mjestu iz razloga da spriječi povratak srpskog stanovništva na to područje i naravno da i nas protjera susjedne opštine. Mislim da je malo ono što su nam uradili u Jasenovcu i u Donjoj Gradni, pa treba još da nas potruju s ovim radioaktivnim otpadom. A sa druge strane, ako to bude izgrađeno tamo, onda je najbolje da i mi u Novom napravimo radioaktivno odlagalište, pa bar da imamo nešto od toga, nego da gledamo tamo i snosimo posljedice.
Sljedeći, uvaženi narodni poslanik Dušica Savić, pitanje, izvolite.
Moje pitanje upućeno je ministru saobraćaja i veza u vladi Republike Srpske, gospodinu Trneniću. Naime, svjedoci smo nekoliko uspješnih projekata koji se realizuju iz ove oblasti sa Vladom Republike Srbije. Ja sam u nekoliko navrata ranije pominjala potrebu i određene zahtjeve koji su išli i prema Vladi Republike Srbije i Vladi Republike Srpske za rekonstrukciju mosta kralja Aleksandra I. Karađorđevića u samom gradu Zvorniku. Pitanje moje glasi, da li, ministre, imate saznanja da li se nešto u tom dijelu preduzimalo, to jeste da li se u dosadašnjim razgovorima razgovaralo o tim projektima ili je to pak planirano u nekoj od narednih faza?
U ime ministarstva, ministar Trnić, izvolite.
Zahvaljujem se narodnom poslaniku Dušici Savić na postavljenom pitanju. Most u Zvorniku je granični most između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Prema tome i nadležnost je državna, a ne entitetska, ali u svakom slučaju uključeni smo u sporazum i dogovor između dvije vlade o održavanju graničnih mostova na rijeci Drini. I trenutno je u izradi i parafiran je sporazum međudržavni o održavanju i mislim da po tom sporazumu održavanje i rekonstrukcija tog mosta je otišla na teret države Republike Srbije i da će to ići u tom pravcu.
Komentar.
Zahvaljujem uvaženom ministru na odgovoru. Očekujem da će u narednom periodu aktivnosti oko rekonstrukcije ovog mosta biti realizovane, obzirom da je veoma značajan za građane Zvornika, jer od tri granična prelaza koja postoje na području grada Zvornika, ovo je jedini koji se nalazi u samom gradu, tako da očekujem da ćemo ovo uspješno i realizovati.
Uvaženi narodni poslanik Milanko Mihajljica.
Poslaničko pitanje upućujem ministru prosvete i tražim odgovor u pismenoj formi. Više uglednih profesora sa univerziteta u Banja Luci uputilo je u dva navrata pismo ministarstvu prosvete, odnosno prosvetnoj inspekciji, vezano za nezakonite konkurse koje je raspisao senat univerziteta u Banja Luci, a koji se odnose na izbor u naučna zvanja na Fakultetu za bezbjednosne studije u Banja Luci i izbor vršioca dužnosti dekana Fakulteta bezbjednosnih, odnosno Fakulteta za bezbjednosne nauke Univerziteta u Banja Luci.
Ovdje je tražen odgovor u pisanoj formi. Sljedeći uvaženi narodni poslanik Davor Šešić.
Dakle, pitanje za ministra saobraćaja i veze da nas posjeti koliko su koštale naplatne kućice na magistralnom putu Banja Luka-Klašnice, da li neko odgovarao za ovu promašenu investiciju i kada će biti ukončena?
Ministar Trnić, izvolite.
Moram napomenuti da su naplatne kućice koje su sada spomenute urađene bez saglasnosti Ministarstva saobraćaja i veza i da su tu vođene i određene istrage. Nažalost, one su zaključene bez konkretne odgovornosti, iako smo mi i u ministarstvu insistirali na određenim stvarima. One su, koliko se ja mogu sada sjetiti, koštale, bili su u sklopu šire investicije, ali mislim da su same kućice vrijedile negdje oko 2 miliona maraka i u svakom slučaju nalog je od ministarstva i u planu našeg javnog preduzeća puteva za ovu godinu je da se uklone sa onoga mjesta.
Komentar, gospodin Šešić, izvolite.
Hvala ministru što je potvrdio da nema odgovornosti za ovu promašenu investiciju. I prošle godine je rečeno da će one biti uklonjene. Nisu. Vi znate dobro da ugrožavaju živote građana i saobraćaj, a građani dok se voze moraju da uspore na tom dijelu puta, očito da vide tu veliku građevinu, čuvenu građevinu na koju je potrošeno 2 miliona maraka novca građana Republike Srpske. Hvala.
Uvaženi narodni poslanik Stevo Joksimović, izvolite.
Moje pitanje je ministarstvu pravde. Naime, Republika Srpska, pravobranilaštvo Republike Srpske s sjedištem zamjenika u Doboju je 2010. godine sačinilo sporazum u vansudskom poravnjanju broj UN 380/06. Ugovorene strane su obostrano saglasne da se predmetna šteta riješi sporazumno u smislu odredbi zakona o ostvarivanju prava naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava od 20. maja 1992. do 19. juna 1996. godine. Pošto po ovom sporazumu uplate kasne već 2 godine, moje pitanje je kada se može očekivati rješenje i uplate.
Odgovor će dati potpredsjednik vlade, gospodin Kasipović, izvolite.
Hvala lijepo, gospodine Joksimoviću. Razumijem, iako nisam u detaljima ovog konkretnog pitanja, ali nije samo ovo pitanje aktualno kad je riječ o Doboju. Provjerit ću sve detalje, ako vam to odgovara, ponudit ću odgovor u pisanoj formi.
Uvaženi narodni poslanik, potpredsjednica Sonja Karadžić-Jovičević, izvolite, pitanje.
Zahvaljujem predsjedniče. Pitanje je za ministra zdravlja i socijalne zaštite. Molim vas ministre da mi odgovorite zašto je proces organizovanja kontinuirane medicinske edukacije sada dodatno iskomplikovan, zbog čega se čeka na certifikate po 4 do 6 mjeseci i šta ćete učiniti da se ne otežava ljekarima sakupljanje poena potrebnih za ovu licence. Hvala lijepo.
Ministar Bogdanić, izvolite.
Ne mislim da je iskomplikovan postupak dobijanja bodova za edukaciju. Čak naprotiv, i bio sam u petak u podružnici u Doboju gdje su rekli da je to sad pojednostavljeno, da je mnogo jeftinije, da podružnice društva doktora mogu da organizuju edukacije na svojim regijama, da zato ne moraju da angažuju farmaceutske kuće koje bi onda u njihovo ime tražili sredstva i uplatili komori da bi nakon toga mogli da dobiju određene certifikate. Tako da to je bila odluka u saradnji sa medicinskim fakultetom, sa savjetom za zdravlje pri Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite i cilj naš jeste bio da se određene nelogičnosti otklone, odnosno da se edukacija, kontinuirana edukacija provodi na području cjelokupne Republike Srpske, da nije zavisna od sredstava i da nije svrha da određene farmaceutske kuće ili bilo ko uplaćuje sredstva da bi onda komora dala certifikate, nego jednostavno da se do certifikata može doći upravo zbog svrhe koja jeste, a to jeste edukacija, a ne nikako ovo što je bilo do sada. I mi smo donijeli odluku da je napravili pravilnik, uključili medicinske fakultete koji jesu po meni i najpozvaniji da učestvuju u svakoj edukaciji, pa i u edukaciji nakon završenog fakulteta, i ne mislim da smo donijeli lošu odluku, ali evo, spreman sam da razgovaramo i da vidimo ako ima određenih propusta da to ispravimo, sve u cilju da edukacija bude ravnomjerna, zastupljena na cijelom području i da ne opterećuje svakako dodatno bilo organizatora.
Komentar, uvaženi narodni poslanik Sonja Karadžić-Jovičević, izvolite.
Slažem se da je bila dobra namjera. Ako se sjećate, ja sam i podržala da ministarstvo preuzme taj dio poslova. Drago mi je što postoje sredine u kojima su ljudi zadovoljni i koji ne moraju preko svojih narodnih poslanika da ukažu da evo ima i primjera gdje to ne funkcioniše na zadovoljavajući način, a najveća je pritužba upravo na ovo što sam ja postavila u formi pitanja, a ne pritužbe, to je zašto se dugo čeka na mogućnost organizovanja, a zatim i dobivanja certifikata. Tako da ću vas zamoliti da samo za sredinu iz koje ja dolazim, iz koje kao narodni poslanik zastupam i ljude pa i ljekare, dobijem u pisanoj formi vaš odgovor, a nadam se da ćete nas posjetiti i vidjeti kako možemo da prepišemo model kojim su kolege u Doboju zadovoljni, da budu zadovoljni i u Sarajevsko-Romanijskoj regiji.
Uvaženi narodni poslanik Spomenka Stevanović, izvolite.
Moje pitanje je upućeno ministru industrije i energetike, gospodinu Đokiću. Naime, činjenica je da je blokada računa Alumini, najava mogućeg prestanka rada fabrike i puštanja radnika izazvala s pravom ogromnu zabrinutost ne samo radnika fabrike Alumini, nego i svih građana grada Zvornika, pa regije, pa mogu reći mnogo šire. Moje pitanje glasi, kako vidite dalji razvoj događaja imajući u vidu jučerašnju presudu Okružnog suda u Bijeljini i da li imate informacije dokle se stiglo sa najavljenim procesuiranjem odgovornih još iz 2014. godine, kad su visoki nosioci vlasti Republike Srpske javno saopštile da je u fabrici Glinice Birač bilo kriminala i pljačke ogromnih razmjera mnogih godina.
Hvala. Ministar Đokić, izvolite.
Naravno da vlada nije imala uticaja na nastanak ovog problema, to je pitanje aktivnosti sudskih institucija, konkretno suda u Zvorniku, osnovnog suda koji je svojom odlukom blokirao račune Alumini i tako zaustavio u ovom času već 14. dan radi poslovanja Alumine. Mi smo imali više konsultacija na temu kako pronaći rješenje. Rješenje je jedino moguće pronaći u razumijevanju kod osnovnog suda u Zvorniku ove situacije koja je nastala nakon istava Okružnog privrednog suda iz Banja Luke, ali i Okružnog privrednog suda iz Bijeljine koji je jučer objavio svoj stav u vezi sa mogućim potraživanjem koje je došlo od preduzeća Paugor, koje traži potraživanja na osnovu otkupljenih potraživanja od UKIO banke za vrijeme dok su oni poslovali i upravljali čitavim procesom u Glinici u Zvorniku. Koje će se rješenje na kraju desiti, naprosto je u ovom času nemoguće da mi to predviđamo jer mi na taj dio uticaja nemamo. Vlada će u svemu onome što je moguće u okviru sa pravnim normama koje danas imamo u Republici Srpskoj, imajući u vidu i Zakon o stečaju, djelovati i dati svaki vid podrške i pomoći i inicirati svaku aktivnost koja može da nas dovede da dođe do deblokade računa. Postoji mogućnosti sporazumnog dogovora sa firmom koja je praktično inicirala i blokadu ovog računa, zato što se ovdje radi o primjeni ili provođenju presude koja je nastala u drugoj zemlji, u Litvani, na osnovu spornih potraživanja, a naš sud ovdje je to jučer zvanično u prvom stepenu osporio. Tako da praktično sada imamo koliziju ta dva stava. U tom smislu treba, po mom mišljenju, ići ka nekom rješenju koje bi oslobodilo Aluminu ove blokade i neprijatnosti i problema koji mogu nastati.
Hvala gospodine ministre. Komentar, uvaženi narodni poslanik Spomenka Stevanović, izvolite.
Pošto je i sam ministar pomenuo rad pravosudnih institucija, upravo ova zbivanja oko Alumine govori o stanju u našem pravosudnom sistemu. Naime, izazvana je prava konfuzija. Osnovni sud u Zvorniku donosi rješenje o blokade. Privredni sud u Banja Luci donosi rješenje o zabrani blokade. Jučer je Okružni privredni sud u Bijeljini donio presudu onakva kakva je i zavladala je prava konfuzija. Ja smatram da i Ministarstvo pravde treba da se oglasi nekakvim saopštenjem i sa svojim stavovima da bi pojasnili javnosti o čemu se radi. Šta je suština? Suština je da se trebaju obezbijediti uslovi da fabrika radi i sada i u budućnosti, jer ni fabrika, ni zaposleni u fabrici, ni građani Zvornika, ni regije Birač ne smiju ni u kom slučaju biti kolateralna šteta pravnih bitaka koja treba da se vodi u sudovima, a ne u samoj fabrici.
Uvaženi narodni poslanik Ilija Stevančević, pitanje, izvolite.
Danas neću postavljati svoje pitanje ministru financija i ministru rada o povećanju penzija u Republici Srpskoj, jer sam razumio da je donošenje odluke o povećanju u toku, ali ću svoje pitanje postaviti ministru saobraćaja i veza gospodine Neđu Trniću. Poštovani gospodine ministre, Banja Luka polako ali sigurno izrasta u lijep evropski grad, izrađuju se autoputevi, mudrizuju magistralni putevi radi lakšeg i bržeg odvijanja saobraćaja i prijevoza ljudi i tereta. Moje pitanje glasi, imate li u planu za vrijeme vašeg mandata do 2018. godine Vlade Republike Srpske predložiti donošenje odluke o izgradnji tramvajske pruge Banja Luka Gradiška ili će to čekati nekakva bolja vremena?
Ministar Trnić, izvolite.
Da vam kažem, nemamo u planovima, našim strateškim dokumentima nema predviđen takav projekat, znači ni prostornim planom, ni strategijom transporta, tako dogledno vrijeme nemamo u planu takav projekat.
Bilo bi dobro, ako ništa drugo, da se napravi projekat za izgradnju te pruge do koje će doći sigurno sad ili kasnije, ali eto, bilo bi mi drago da neko od ovih ministara, bar u 10. sazivu Narodne skupštine, ima čast da presječe tu vrpcu i da bar tramvaj pođe, ako ništa drugo, od željezničke stanice do centra grada.
Uvaženi narodni poslanik Nedeljko Glamočak, pitanje, izvolite.
Hvala predsjedniče. Moje pitanje upućeno ministru industrije i energetike gospodinu Đokiću. Da li je tačno da je ruska kompanija Zarubežnjev najavila predstavnicima vlade da će se povući iz rafinerije Brod? Ako je to tačno, kako će posljedice po Republiku Srpsku izazvati povlačenje, koliko drugi obaveza za Republiku Srpsku? I šta vlada namjerava preduzeti da se Republika Srpska ne pretrpi štete kao što je pretrpla kada se Litvanci povlačili iz birača?
Ministar Đokić, izvolite.
Do današnjeg dana Vladi Republike Srpske, odnosno Ministarstvo industrije, a mene pitate, nije upućen bilo kakav akt ili bilo kako pismeno upozorenje o namjeri nekoga iz Optima grupe da povuče ili obustavi svoje poslovanje u Republici Srpskoj. Tako da, kada nemamo tog osnovnog poteza, onda nemamo ni potrebe da komentarišemo bilo šta drugo. A ako vi želite da vam odgovaramo na neka pitanja koja se odnose na to kakve su trenutne obaveze, financijske obaveze Optima grupe prema Republici Srpskoj, mi to svakako možemo pripremiti.
Komentar, uvaženi narodni poslanik Nedeljko Glamočak.
Meni je drago, ako nema zvančene najave, mada su mi ovakve slične najave demantovali za birač, pa nam se desio i za Banku Srpske i neke druge stvari, ali upravo zbog ove obaveza, ja vas ipak molio da odgovorite pismo.
Riječ ima uvaženi narodni poslanik Dragan Čavić, izvolite.
Moje pitanje odnosi se na uvaženog ministra financija gospodina Tegelti. Gospodine ministre, budući da ja čekam odgovor na poslaničko pitanje koje ste mi obećali dati već treći mjesec, Ja jedno mogu da zaključim razmišljajući o motivima zašto to ne radite, da vi očigledno niste dovoljno plaćeni da radite ove suvišne poslove koje poslovnik vas obavezuje da date odgovor poslanicima. U tom smislu moje poslaničko pitanje vama glasi. Koliko, gospodine ministre, ste ostvarili neto zarade ukupno u 2016. godini po svim osnovama koji uključuju neto platu ministra financija, sve neto naknade za učešće u savjetima, upravnim i nadzornim odborima, odborima za reviziju, raznoraznim projektima, ad hoc, formiranim, interresornim i institucijama Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. U zemlji u kojoj je siromaštvo osnovna karakteristika svakog običnog čovjeka, vi ne izvršavate obaveze koje od vas tražim, ja kao poslanik.
Odgovor, ministar Tegeltija, izvolite.
Gospodine Čaviću, ja sam plaćan onoliko koliko je to definisan zakon. Ja mislim da su ministri u vladi Republike Srpske, kao i narodni poslanici, dobro plaćeni u ovom društvu. Vaše pitanje, vaš odgovor, naravno, će doći i dobit ćete i, naravno, u onom trenutku kad budu završeni svi konsolidirani izvještaj o izvršenju budžeta za 2016. godinu. On je u završenoj fazi, bit će uskoro na sjednici vlade, a posle toga bit će prosljeđeno i parlamentu. Kada bude usvojeno vladi, vama ćemo dostaviti odvojeno, zato što vi ne želite sačekati izvještaj konsolidirani izvršenju budžeta. Ministar financija, to je kao ja, ne učestvujem nikakvim ad hoc radnim grupama, nikakvim odborima za reviziju, niti bilo čemu što postoji. Nikada nisam bio član od 2010. godine. Ministar financija postoji u dvije institucije na nivou Bosne i Hercegovine, učestvuje po funkciji. Ministar financija je samo po funkciji i tamo učestvujem i radim. Naravno, vrlo lako možete vidjeti iz moje poreske prijave koliko sam ja to zaradio i onako kako je to definisano zakonom.
Komentar, uvaženi narodni poslanik Dragan Čavić, izvolite.
Nisam zadovoljan vašim odgovorom i tražim odgovor u pismenoj formi. Imam poslovničku mogućnost da vam postavim dodatno pitanje, a ukoliko ocjenim, postavit ću ga u ovom vremenu. Gospodine ministre, vi ste član Fiskalnog savjeta Republike Srpske, vi ste član Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske, vi ste član Fiskalnog savjeta Bosne i Hercegovine, vi ste savjet Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, vi ste član Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine, vjerovatno i neki drugi po funkciji tijela. Pa ja naravno znam da vi po funkciji ste član ovih odbora. A vi za njih primate naknadu. Dakle, za ono što primate naknadu, ja tražim da odgovorite u pismenoj formi koliki vam je ukupan neto prihod, odnosno neto zarada, ne prihod, bez odbitaka. Neto zarada koju ste ostvarili u 2016. godini. Vi ste javna ličnost kao i ja i vi ste dužni da polažete račune javnosti, a posebno narodnim poslanicima jer ste od nas birani. Od nas ste birani. A ja građanima polažem preko svog imena.
Uvaženi narodni poslanik Jasna Lukić, pitanje, izvolite.
S obzirom na veliku uznemirenost mještana naselja Boljanić, koji se nalazi na području grada Doboja i susjednog Sočkovca, koji pripada opštini Petrovo, nakon njihovog saznanja da je firma Eko Global resorno ministarstvo uputila novi zahtjev za izdavanje dozvole za hemijski tretman automobilskih guma i otpadne plastike, postavljam pitanje resornom ministru gospođi Srebrenki Golić, koje glasi: da li je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske izdalo lokacijske uslove, građevinsku dozvolu ili ekološku dozvolu pravnom licu Eko Global DOO iz Gračanice za postrojenje za hemijski tretman automobilskih guma i otpadne plastike u ovom naselju?
Odgovor, ministar Golić, izvolite.
Ovo pitanje nam u kontinuitetu šalju mnoga nevladna udruženja sa područja opštine Doboj i upravo smo jučer dali odgovor na jedno na pitanje tim udruženjima. Ova firma Eko Global iz Gračanice pokušala da napravi postrojenje za pirolizu guma u federaciji. Nisu dobili dozvole. Obratili su se prvo opštini Doboj. Načelnik opštine u gradu Doboju za urbanizam i građevinarstvo je izdao biolokacijske uslove, ali za proizvodnju PVC stolarije i eloksirane stolarije. Međutim, oni su se bili obratili ministarstvu da pitaju da li za ta postrojenja je potrebna prethodna procjena. Mi smo rekli da. Ali prethodno nam dostavite lokacijske uslove kojima raspolažete. Pošto su oni tražili prethodnu procjenu za jedno, lokacijske uslove za drugu, mi smo zaključkom odbacili njihov zahtjev. Zatim su im se obratili nama ponovo da dobiju lokacijske uslove i mi smo odbacili i te lokacijske uslove za izgradnju upravo objekta koji se bavi i pirolizom guma, jer je to zagađivač. Dalje smo se uputili da moraju dobiti saglasnost mještana koji žive u neposrednoj blizini tog lokaliteta po Arkusu, Arkuskoj konvenciji koju smo mi ratifikovali. Znači, bez saglasnosti mještana koji žive na tom području, nema šanse da im se može izdati dozvola. Znači, kad je u pitanju ministarstvo, svi zahtjevi su odbačeni, znači sad negdje krajem marta i početkom aprila, dostavljeno investitoru, tako da nemamo mi više aktivan jedan predmet kad je u pitanju taj investitor.
Komentar. Uvaženi narodni poslanik Jasna Lukić, izvolite.
Naime, razne špekulacije oko ovog projekta traju već od negdje krajem prošle godine, tako da konstantno izaziva revolt građana, mještana i Boljanića, pa i Udovolja i sve, a vjerovatno je osnovni uzrok i netransparentno samog investitora prema ovom projektu na lokaciji na kojoj ima namjeru da gradi. Stoga bih zamolila uvaženog ministra da odgovor dostavi u pisanoj formi, jer i meni se obraćali mnogi mještani, tako da bih mogla informisati.
Uvaženi narodni poslanik Ilija Taminđija, pitanje, izvolite.
Pitanje je ministru saobraćaja i veza u Vladi Republike Srpske. Naime, ministre, kao što znate, da je dio putnog pravca Nevesinje Bileća u dužini od 18 km izgrađen u sklopu projekta Gornji horizonti. Putni pravac Nevesinje Bileća ne održavaju u cijelosti putevi Republike Srpske. Obzirom da je prije nekih mjesec dana Savez opština Istočne Hercegovine uputio inicijativu da isti preuzmu u svoju nadležnost, moje pitanje glasi: kada će vlada razmatrati ovu inicijativu i da li će ona biti prihvaćena?
Odgovor ministar Trnić, izvolite.
Ne znam da li sam najbolje razumio, ali ovdje je riječ o prekategorizaciji, ako sam vas razumio, vaše pitanje se odnosi na to. Jel? Vlada je zapravo, ministarstvo saobraćaja i veza je isključivo nadležno za tu aktivnost i krajem prošle godine smo donijeli pravilnik kojim se regulišu kriteriji koji određuju kategoriju puta, a uputili smo i dopise svim lokalnim zajednicama da upute zahtjeve i inicijative za prekategorizaciju određenih puteva iz lokalnog, regionalnih, magistralnih i obrnuto. I ta rok za prijave bio do 1. marta. Postoji znači radna grupa koja će razmatrati te zahtjeve, vidjeti da li postoje ti kriteriji i u određenom roku koji je predviđeno, znači to je u toku, vidjet ćemo da li će to ući u tu kategoriju koju ste vi spomenuli.
Komentar, uvaženi narodni poslanik Ilija Taminđija, izvolite.
Savez opština je informirao jednu radnu grupu stručnu koja je predložila tamo, dala prijedlog rješenja vladi, da li da to bude put kategorisan kao put od opšteg interesa ili da on bude kategorisan kao regionalni putni pravac. Znači, ovo je novi putni pravac, direktna veza Nevesinje Bileća, na koju Hercegovina čeka preko 40 godina i ovaj putni pravac, uvaženi ministre, skraćuje putnu komunikaciju na relaciji Nevesinje Bileća Trebinje za preko 40 km. Tako, obzirom na ovaj značaj, a u prilogu je dati šematski prikaz i tamo slika sa Google Earth-a, tako da bi trebalo da imate razumijevanje i da što prije stavite ovu inicijativu na vladu kako bi se donijele potrebne odluke.
Uvaženi narodni poslanik Želimir Nešković, izvolite.
Moje pitanje biće upućeno ministru saobraćaja i veza u Vladi Republike Srpske. Da li je, i ako jeste, kada je planirana sanacija i rekonstrukcija regionalnog puta R456 Lopare Priboj? Dakle, radi se o regionalnom putu koji povezuje Lopare sa magistralnim putem Bijeljina Tuzla. Posljednja revitalizacija navedenog puta u cijeloj dužini izvršena je daleke 1999. godine. Moram podsjetiti da je ovaj putni pravac blokiran na više dionica nedostatkom segmenata istog u jednoj traci, tako da se saobraćaj na tim dionicama obavlja samo jednom trakom u tom regionalnom putu. Uzrok nastanka tih takozvanih uskih grla na ovom putu leži u klizištima koja godinama narušavaju saobraćaj na pomenutim dionicama ovog puta, a najveći broj oštećenja na navedenom putu desio se u elementarnim nepogodama koje su zadesile veći dio, odnosno veći broj lokalnih zajednica u Republici Srpskoj 2014. godine, a posebno opštinu iz koje ja dolazim. I od tada pa do danas svi putnici koji se voze tim putnim pravcem su u riziku svaki put kada njim prolaze, ali moram istaći i da te takozvane, pod navodnim znacima, barikade od zemljanih i kamenih nanosa, kao i odroni na putu nastali radom klizišta, izgledaju u najmanju ruku sramotno i žalosno i vjerovatno svaki stanovnik, odnosno građanin koji prvi put prolazi tim putem, natjera se na razmišljanje u kakvu ne dođu i kraj svijeta dolazi zaista.
Gospodin Trnić.
Ne mogu sada na pamet reći, ali ako je to putni pravac koji mislim da je, koji je stradao u poplavama, vi znate da je u toku realizacija sredstava Svjetske banke u iznosu od 20 miliona maraka koje su namijenjene upravo za sanaciju određenih putnih pravaca stradalih u poplavama za period koji ste vi rekli. Pri Ministarstvu poljoprivrede postoji jedinica za implementaciju u kojoj je svakako uključeno i Ministarstvo saobraćaja i veza, i ako je ušlo u taj projekat, ja ću vam odgovoriti na pismeno u kojem to stanju, onda bi to trebalo realizovati i do kraja ove godine. Toliko.
Uvaženi narodni poslanik Bojan Vidić.
Hvala predsjedniče. Moje pitanje je ministru zdravlja i socijalne zaštite. Naime, radi se o kategoriji djece sa posebnim potrebama i svim građanima iz te kategorije. Pitanje je, postoji li mogućnost da se za roditelje te djece, odnosno izdržavaoci, na neki način prizna mogućnost, obzirom da su ti roditelji, to je najčešće majka u pitanju, vezani svakodnevno da prisustvuju svu djecu u smislu brige stalne, postoji li mogućnost da se tim kategorijama na neki način prizna radni staž? To govorim iz jednog prostog razloga, da bi sutra ti izdržavaoci nakon navršenih godina života, 65 godina, imali mogućnost za neku vrstu socijalnog obezbeđenja, jer u suprotnom došli bi u situaciju da neko koji je u dubokoj starosti ima dijete sa posebnim potrebama nema nikakvih uslova za egzistenciju. Pa molim da se razmisli o tom pitanju, ako možete i sada da date neku vrstu komentara. Hvala.
U ime ministarstva, ministar Bogdanić, izvolite.
Zahvaljujem na postavljenom pitanju, mada mislim da je pitanje ovako kako ste ga vi formulisali, treba postaviti ministru rada i boračke zaštite, s obzirom da je zakon u njihovoj nadležnosti, ali svakako podržavam inicijativu i evo, spreman sam da ako vi inicijativu uputite u Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, da zajedno sa resornim ministrom razmotrimo, a na kraju ovdje u ovoj skupštini je odluka kad inicijativa dođe u parlament.
Komentar, izvolite.
Znam da ovo ide preko resornog ministarstva kad je u pitanju ostvarivanje prava, ali suštinski problem je upravo vezuje se za socijalnu zaštitu. Ja ovo pominjem jer evo, ove godine u Modriči se radi uz pomoć jedne švajcarske fondacije, urađen je već dnevni centar, ali radi se i dječje obdanište koje će obuhvat oko 100 djece, znači iz kategorije predškolskog uzrasta će ta djeca tu biti prisutna. Naravno, to će otvoriti prostor i za roditelje da se bave nečim drugim. Naravno, to će sad vidjeti vremenom koliko će to sve da bude uspješno, ali mislim da ova država je izlazila u susret mnogim kategorijama, od onih kojima je trebalo da se dokupi staž, koji su ostali u procesu privatizacije bez posla, i mnogim drugim kategorijama, pa mislim da bi ovom bilo dobro da se razmisli. Pada u formi, poslovnik kaže da je to odgovor na poslaničko pitanje, da mi to u pisanoj formi, ako možete dati svoje mišljenje, pa da vidimo kako dalje da ovo rješavamo.
Uvaženi narodni poslanik Krsto Jandrić, pitanje, izvolite.
Hvala predsjedniče. Pitanje je za ministra energetike i rudarstva, gospodina Đokića. Naime, ja sam više puta postavljao pitanje u jednom dugom nizu godina kada je u pitanju privredno društvo Gipsera AD Volar Šipovo. Između ostalog i vama sam to pitanje postavljao 2015. godine. Šta je sa ovim statusom ovog društva? Da li se išta promijenilo od 1999. godine kada su oni dobili odobrenje za eksploataciju sirovog gipsa, i kakav je trenutno status, šta je sa koncesijama, šta je sa statusom radnika, sa njihovim platama, doprinosima, i da li plaćaju ikakve poreze i da li imaju ikakve obaveze prema državi, odnosno Republici Srpskoj?
Odgovor, ministar Petar Đokić, izvolite.
Mi smo u okviru vlade pokrenuli postupak da se izvrši detaljna analiza ovog ugovora o dodjeli koncesije sa ovim preduzećem i odnosno privatizaciji koja je ranije izvršena i obavezama koje ono imalo. Ako budu postojali uslovi da se može ići u raskid ugovora koji su ranije zaključeni, mi bismo to rado učinili i pokrenuli novi postupak, jer procjenjujemo da je ovo izuzetno vrijedan kapacitet, da je kvalitet gipsa dosta visok, kvalitet gipsa je na tom nalazištu, što znači da se može koristiti i u proizvodnji tamo gdje se gips koristi kao osnovna sirovina, ali i za druge proizvode gdje se gips koristi kao sirovina koja se dodaje drugoj grupi proizvoda. Mi zaista želimo da podržimo svaku inicijativu koja može dovesti tamo do boljeg stanja u tom preduzeću i učinit ćemo sve što možemo. A kakve obaveze ima, da li ih izvršava u ovom trenutku, nema mogućnost da vam odgovorim jer nemam te podatke, ali vrlo rado ćemo to pisano odgovoriti.
Komentar.
Ja sam već napomenuo, dakle, ugovor o odobrenje za eksploataciju je sklopljen prvi od jedne od lokacija 1999. godine. Znači, punih 18 godina čovjek eksploatiše, ne plaća nikakve obaveze, radnicima plate ne isplaćuje, doprinose ne isplaćuje i odgovori su 18 godina uvijek isti. Preduzimamo, preduzet ćemo. Isti taj odgovor imam i 2015. godine kada sam postavio potpuno isto pitanje. Zaista mi nije jasno, a vjerovatno ni mnogima drugima, da tolike godine, sad već decenije, čovjek to radi, eksploatiše, a nikoga apsolutno nije briga. Znači, evo ja vas molim u ime i građana i radnika da se to što prije preduzmu određene radnje i da mi to sve što smo rekli dostavite u pismenu.
Uvaženi narodni poslanik Snježana Božić, izvolite.
Moje pitanje trebalo je biti upućeno uvaženom ministru Mirjaniću, ministru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, pošto nije tu, pitanje upućujem vladi. Uvaženi članovi vlade, da li ste vi i u kojoj mjeri upoznati sa posljednjim dešavanjima u javnom preduzeću Šume Republike Srpske, a u svjetlu posljednjih dešavanja u opštini sa koje ja dolazim? Dakle, znate da je prije desetak dana organizovan protestni miting radnika zaposlenih u šumarstvu i drvoprerađivača, ljudi koji se bave ovom branšom i građana opštine Sokolac. Mogle su se čuti strašne primjedbe na rukovodstvo, na pojavu kriminala i korupcije u tom preduzeću, a vaše nečinjenje prouzrokovalo je jučerašnja dešavanja u Podromaniji gdje smo imali totalni kolaps. Dakle, niko nije mogao ići ni u jednu opštinu, ni u Sokolac, ni u Rogaticu, ni Napale, ni u Sarajevo.
Hvala. U ime vlade, potpredsjednik vlade, potpredsjednik Golić, izvolite.
Upravo pomoćnik ministra poljoprivrede, gospodin Pašulić, prije početka ovog zasjedanja me informisao da ministar Mirjanić neće danas prisustvovati ovom zasjedanju jer je na putu za Sokolac. Znači, on je na putu za Sokolac i na Sokolcu će imati sastanke i sa direktorom šuma, zatim sa drvoprerađivačima. Ja se nadam da će ovo pitanje biti riješeno onako kako to zakon nalaže i u skladu sa posljednjim zakonskim propisima. Iz tih razloga nije prisutan na današnjem zasjedanju, a javnost, znači, bit će obaviještena, a u krajnjoj varijanti vi možete Ministarstvu poljoprivrede postaviti i pitanje da vam se odgovori u pisanoj formi, odnosno što je danas dogovoreno i šta je zaključeno i kakav je dalji status ovog problema.
Komentar, uvažena poslanik Snježana Božić, izvolite.
Ja se o prvi put, moram reći, radujem što jedan ministar nije tu kad su u pitanju poslanička pitanja, jer se nadam da će se stvarno doći do pravih rješenja, pogotovo što za realizaciju zahtjeva i zaključaka koje su donijeli drvoprerađivači nije potrebna ni jedna marka iz budžeta Vlade Republike Srpske, odnosno Republike Srpske, i nadam se da će se doći do pravih rješenja. Potrebno je samo malo dobre volje, malo razložnosti i da se, kao što ste rekli, poštuje zakon i propisi koji su na snazi.
Uvaženi narodni poslanik Zlatko Maksimović, pitanje, izvolite.
Pitanje upućujem ministru saobraćaja i veza, gospodinu Neđi Trniću. Da li vam je poznato da u Republici Srpskoj postoji granični prelaz do koga nema asfaltiranog puta? Radi se o prelazu na području grada Bijeljina između mjesta Crnjalova sa ove strane i mjesta Jamena, opština Šid, Srbija, sa druge strane. Put koji nije asfaltiran je u dužini oko 3,5 km. Planirate li isti asfaltirati u narednom periodu i da li znate ima li još neki granični prelaz na teritoriji Republike Srpske koji nije asfaltiran ili je ovo jedini?
Ministar Trnić, izvolite.
Ja mislim da ste i ranije postavljali ovo pitanje, a i još neki narodni poslanici. Riječ je o putu koji je kategorisan kao lokalni put. I trenutno, ja sam rekao na jednoj od prethodnih odgovora, trenutno je aktivnost se vodi na prekategorizaciji puteva, tako da smo mi uputili zahtjeve lokalnim zajednicama da nam upute svoje zahtjeve za prekategorizaciju. To je bio rok negdje 1. marta. Ja sad ne znam da li je taj put, da li je lokalna zajednica, zapravo grad Bijeljina, uputila zahtjeva. Sve dok je lokalni put, on je u nadležnosti lokalne zajednice, a ne našeg javnog preduzeća Putevi Republike Srpske. U svakom slučaju poznato mi je za taj problem, ali je evo iz ovih razloga koje sam naveo nismo u mogućnosti intervenisati. Ako dođe do prekategorizacije sigurno ćemo onda o tome voditi računa.
Komentar uvaženi narodni poslanik Maksimović, izvolite.
Pravda. Gospodine ministre, znači djelimično sam zadovoljan s vašim odgovorom. Znam da je lokalni put, znam da grad Bijelja nije asfaltirao i više puta je obećavano sa raznih strana i sa republičkog i opštinskog nivoa, odnosno gradskog nivoa. Međutim, isto tako, taj lokalni put se naslanja na regionalni put. Tako da znam, ako ima dobre volje, može se asfaltirati, a vjerujte mi, da 3,5 km činim se za vladu, to nije puno, s obzirom da je podloga odlična i sa malo para mogu se postići dobri rezultati. Vjerujte mi da je taj granični prijelaz izuzetno frekventan, pogotovo u posljednje vrijeme, kada složit ćete se, gužve na Palovića mostu i na Rači su ogromne. Ovim putem pokrećem inicijativu da se isti put asfaltira, a isto ću dodati s obzirom na prethodni odgovor koleginici iz Zvornika, s obzirom da je granični prijelaz, pokrenut ću ja inicijativu i u Sarajevu i u gradu Bijeljina, a sve u cilju da građani Sembirije svakako dobiju bolji put.
Uvaženi narodni poslanik Perica Bundalo, izvolite.
Hvala predsjedniče, moje pitanje upućeno ministru saobraćaja i veza i glasi: koliki su gubici javnih preduzeća koje su u nadležnosti vašeg ministarstva, posebno Željeznica Republike Srpske, Aerodroma Republike Srpske i Pošta Srpske za godine 2014. 15. i 16. Koliki su ukupni akumulirani gubici i šta su ključni razlozi za loše poslovanje ovih javnih preduzeća?
Hvala, ministar Trnić, izvolite.
Po završenim računima javnih preduzeća iz nadležnosti Ministarstva saobraćaja i veza, samo su Željeznice Republike Srpske iskazali gubitak. Ostala preduzeća javna koja ste vi spomenuli, putevi, autoputevi, pošte i aerodrom, su zapravo pokazali pozitivno poslovanje, neke sa više uspješnosti, neke sa manje. Željeznice imaju problem akumulirani duži niz godina. Iz tih razloga smo pokrenuli i inicijativu za restrukturiranje koja je, evo, aktivnosti u tom pravcu su u toku i nadam se da ćemo posle određenog perioda srediti i tamo stanje. Tačne cifre pretpostavljam da vas interesuju, ako se slažete, evo, dostavit ćemo vam upisane.
Sljedeći uvaženi narodni poslanik Zdravko Krasmanović, izvolite.
Uvaženi gospodine ministre, i lično ste obećali i više puta, zaključak svih je da je put Foča-Šćepan polje u takvom stanju da to jednostavno je sramota za sve nas. Molim vas, šta planirate u ovoj godini uraditi na tom putu, jer ono što je obećano bilo prošle godine, da se put proširi, da se dovede u fazu bezbednog i redovnog odvijanja saobraćaja sa odbojnim ogradama, nije do kraja završeno. Zamolio bih vas da tu pažljivo izvagate svaku riječ, posebno za nas za rođendan.
Ministar Trnić, izvolite.
I mislim da je i gospodin Krsmanović već par puta postavljao ta pitanja i taj projekat je živ i aktualan. Urađena je projektna dokumentacija i taj put će se radi, nadam se da će početi ove godine, a završit ćemo, zavisi od dinamike. Ali dobit ćete u pisane forme sve neophodno u detalje ako se slažete.
Ja vas zamolio samo, gospodine ministre, dok se ta investicija koja je vezana za projekat i koja iznosi sigurno par desetina miliona eura ne realizuje, jer vi znamo šta je tenderska procedura za ovu turističku sezonu. Možete li uraditi išta od neophodnih radova da se stanje dovede u takvo stanje da bude makar bezbedan za saobraćaj? Vi znate šta je turistička sezona, šta je rafting sezona, šta je veza sa Crnom Gorom, šta je odlazak na more. Zamolio bih vas preko vašeg direktora direkcije za puteve da makar minimalan obim radova za bezbedno i redovno odvijanje saobraćaja se uradi u ovoj godini.
Uvaženi narodni poslanik Igor Žunić, izvolite.
Evo, obično pitanja ministrima iskoristimo malo za lokalne teme. Ja sam mislio ministru Trniniću također postaviti pitanje, ali pošto je dobio dosta poklona za rođendan, ja ću da postavim pitanje Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite, odnosno ministru Savanoviću, a tiče se natpisa u medijima koje čitam ovih dana vezane za povećanje broja zaposlenih lica u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj i stava Evropske komisije koje smo imali priliku da čitamo. Ja bih zamolio ministra, evo, koliko može vrlo kratko da mi kaže da li je u 2016. godini povećan broj zaposlenih lica u Republici Srpskoj. To me najviše interesuje. I da li je onaj stav koji je iznijela Evropska komisija preko neke anketne zaposlenosti tačan?
Ministar Savanović, izvolite.
Ja sam čitao i čuo te podatke Evropske komisije, međutim, mi imamo naše podatke koje crpimo iz Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i moram reći da najsvježiji podatak, a to je podatak od 30.3.2017. godine, govori da mi na evidenciji nezaposlenih imamo 124.527. To su tražioci posla. I to je procenat 24,8 i praktično procenat koji je manji od neke magične brojke koji je bio 25%. Dakle, to je najmanji broj evidentiranih nezaposlenih tražioca posla u posljednjih 15 godina. I ja sumnjam u podatke Europske komisije. Dakle, reću vam samo poređenja radi. Mi smo u martu prošle godine imali na evidenciji nezaposlenih 135.690, a ove godine 124.527. Dakle, negdje oko 9.000 manje evidentiranih tražioca posla. To govori u prilog da je došlo do povećanja zapošljavanja i prema tome ti podaci od Europske komisije zaista ne znam odakle su ih crpili.
Uvaženi narodni poslanik Slobodan Protić.
Mislim, moje pitanje je usmjereno ka ministru saobraćaja i veza. Gospodine ministre, da li je planom, najavljenim planom restrukturiranja željeznica Republike Srpske predviđeno masovno otpuštanje radnika željeznica? Da li je to dobro jedino rješenje? I da li se poboljšanjem poslovanja željeznica može izbjeći masovno otpuštanje radnika ovog preduzeća?
Termin masovno otpuštanje je meni nepoznat kao takav. Trenutno je zapravo prijedlog plana restrukturiranja željeznica koji nije konačan kao takav i mi provodimo aktivnosti da dođemo do konačnog rješenja plana na koji način ćemo vršiti restrukturiranje željeznica. U trenutnoj fazi se iskazao određeni broj višak radnika za otprilike za početak to jeste oko 500 radnika i oni neće biti otpušteni, nego tamo postoji preko 300, oko 370 radnika koji sada po starom zakonu o PIU ispunjavaju uslove za penziju. Također imamo određen broj radnika koje imaju i iskazale su i dobrovoljno da uz određenu otpreminu napuste željeznice, a u svakom slučaju u fazi je i izrada pravilnika o tehnološkom višku. Normalno tome će prethoditi i niz drugih aktivnosti koje ćemo pokušati da sprovedemo kako ne bi došlo do upravo toga kako ste vi to nazvali masovnog otpuštanja. Znači, apsolutno nema masovnog otpuštanja. Sada na koji način ćemo mi to sprovesti? Trenutno vodimo razgovore. Evo i prije par dana na nivou ministara, pet ministarstava smo razgovarali na tu temu i mislim da se ide u dobrom pravcu i da će restrukturiranje željeznica sigurno biti sprovedeno onako kako smo zamislili u doglednom vremenu i da ćemo naše željeznice dovesti u situaciju i zapravo u neko željeno stanje kako mogu profitabilno i poslovati i biti sigurno ono što mi želimo.
Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske. Prenijeli smo najzanimljivije segmente iz aktuelnog časa koji je održan u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Na pitanja poslanika odgovarali su ministri vlade Srpske. Ostanite dalje uz naš program.